Shvetsiyaning SVT kanali jurnalistlarga ko'ra, Shvetsiya va Finlyandiyaning mobil aloqa shirkati O'zbekistonda 4G litsenziyasini sotib olish uchun ham prezident Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga yaqin Gayana Avakan rahbarlik qiluvchi Tekiland shirkatiga 370 million shved kronasi, ya'ni taqriban 55 million AQSh dollari miqdorida pul bergan. Shved jurnalistlariga ko'ra, bu ish shirkat O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan 2-3 yil o'tib, ya'ni 2009-2010 yillarda amalga oshirilgan. SVT jurnalistlari Telesonera bank hisobidan Tegiland hisobiga 55 million dollar tushganini aniqlaganlardan so'ng o'tgan oy buning ketidan tushgandi. Shved jurnalistlarining da'vo qilishlaricha, Telesoneraning shuba korxonalaridan biriga O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bilvosita chiqqan va o'ziga ko'proq pul kerakligini ham aytgan. Bundan avval Shvetsiyaning jamoatchilik televideniyasi muxbirlari jurnalistlik tekshiruv o'tkazib, Telesonera O'zbekistondagi mobil aloqa to'lqinlaridan foydalanish va 3G litsenziyasi uchun Tekilandga 2 milliard 200 million shved kronasi, ya'ni taxminan 320 million dollar to'laganini fosh qilishgandi. Shved jurnalistlarining iddaolari rost bo'lsa, Telesonera Tekiland shirkatiga hammasi bo'lib 2 milliard 570 million, ya'ni taxminan 375 million dollar pora bergan bo'lib chiqyapti. Telesonera shirkati esa pora berganligi ayblovlarini rad etmoqda. O'ziga nisbatan jurnalistlar ilgari surayotgan da'volar borasida sharh berishdan ham bosh tortmoqda. Mazkur da'volar yuzasidan tergov boshlagan Shved prokuraturasi o'tgan oyda Tekiland shirkatining Shvetsiyadagi hisoblarini muzlatib qo'yish haqida qaror chiqargandi. Jurnalistlik tekshiruv o'tkazgan shved jurnalistlardan biri Ola Vesterberg Telesoneradan oldin Rossiyaning Vimpelkom va MT shirkatlari ham O'zbekistonda mobil aloqa litsenziyasini qo'lga kiritishdi, Tekiland va Swissdorn shirkatlari bilan oldi-berdi qilganini aniqlagan.
Yeah, in Tashkent in January 2008 they said that they were going to acquire a 3G license in Uzbekistan, and this we found reports from three different
Telesonera hisobidan kelib chiqadigan bo'lsak, shirkat 2007 yil dekabr oyida O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 3G litsenziyasiga ega bo'lgan. Agar bu rost bo'lsa, nega janob Nyuberg 2008 yilning yanvar oyida, ya'ni bir oy o'tib Toshkentdagi muhtasham mehmonxonada o'tkazilgan matbuot anjumanida litsenziyani endi olyapmiz deb gapirgan? Bu juda shubhali, deydi Vesterberg. Janob Vesterbergga ko'ra, bu ikki shirkat ham Gibraltardagi bir manzilda ro'yxatdan o'tgan bo'lgan. Telesonera 2007 yili O'zbekistonga sarmoya kiritish jarayoni yuzasidan tekshiruv o'tkazish uchun Shvetsiyadagi nufuzli Mannheimer Swartling yuridik shirkatini yollagan. Ayni paytda Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling shirkati Telesonera Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan shirkatdan 3G mobil aloqa xizmati ko'rsatish uchun litsenziya sotib olayotgan va O'zbekistonga sarmoya kiritayotgan payti korrupsiya va yo pul yuvish amallariga qo'l urgan yoki urmaganini o'rganmoqda. Shirkat tekshiruv natijalarini shu yil oxirigacha jamoatchilikka oshkor etishini aytgan.